подкасты «Радио Свобода».
Дональд Туск стаў новым прэм'ер-міністрам Польшчы. За яго прагаласавала большасць дэпутатаў польскага сейму. У пачатку 2000-х гадоў Дональд Туск наведваў Беларусь, а вось у 2007 годзе беларускія памежніка яго не ўпусцілі і патлумачылі гэта тым, што ён знаходзіцца ў спісе асобаў, якім знаходжанне непажаданае ў Беларусі. Інакш кажучы, тады беларускія ўлады заявілі, што ён пагражае канстытуцыйнаму ладу ў Беларусі. Ці зменіцца гэта цяпер? Пра гэта мы пагаворым сёння ў праграме «Свабода прэміум». З вамі Дмітрий Гурневіч. А разабрацца ў гэтым мне дапаможа Руслан Шошын, журналіст польскага выдання «Рэчпасполіта». Прывітанне, Руслан.
Прывітанне, Дмітрий, вітаю.
Дональд Туск замяняе на пасадзе прэм'ера Матэўша Маравецкага, прадстаўніка кансерватыўнай партыі «Права і справядлівасць», якая, хаця і выграла гэтыя выбары, ўсё ж такі не змагла ўрад большасці сфармаваць. Давайте спачатку адно пытанне пра ўрад Маравецкага. Як у Польшчы ўвогуле ацэньваюць ягоную і беларускую палітыку, і ўвогуле палітыку гэтага ўраду ўвогуле?
Ну, калі казаць пра беларускую палітыку, мы яе можам ацаніць, як людзі, скажам так, заінтарэсаваныя гэтай справай, бо для большасці палякаў, канешне, тут гаворка ішла пра палітыку ўнутраную перадусім, і таму ПіС прайграў выбары, таму што дапусціў вельмі шмат такіх памылак на працягу апошніх гадоў, якія датычаць ўнутранай палітыкі. І тут гэта было галоўны фактар іх пройгрышу ў выбарах, пэўна, паўстане не адна кніга на гэтую тэму, як прайграць выбары. Бо іх, канешне, можна было б і не прайграваць, калі б усё ж такі праз гэтыя гады ПіС хаця б не там перабудоўваў судоў, каб не ператваралі тэлебачанне дзяржаўнае ў прэс-службу ўраду, каб не напрыклад, не рабілі такіх розных гвалтоўных рухаў у бок такіх уражлівых тэмаў, як аборты, як справы жаночы, которые, канешне, лепш не ствараць гэтых тэмаў нейкую агульнакраёвую дыскусію, бо за гэта нічога добра не вынікала. Ну і, канешне, вельмі шмат іншых памылак. І пры гэтым усім былі, канешне, і плюсы, былі пазітыўныя аспекты хаця б сацыяльнай палітыкі, была падтрымка розным групам насельніцтва. І тут, канешне, і ўпісваецца ў гэта і беларуская павестка, скажам так, пытанне беларускай дэмакратыі, свабоднай Беларусі, былі падтрымкі гэтых усіх ініцыятываў. Гэта я маю на ўвазе перадусім, ну і той ж тэлебачанне Белсат, і тыя ж ініцыятывы, якія існуюць у Варшаве, яны ж усе існуюць у асноўным за польскія грошы. І гэта таксама варта прызнаць, што калі б не гэтыя польскія фінансавыя, ну, каб не гэта падтрымка фінансавая з боку польскага ўраду ў ініцыятывы беларускія дэмакратычныя ініцыятывы, ну, канешне, большасць іх бы іх сёння не існавала. Трэба тут прызнаць гэта адкрыта, што без гэтай падтрымкі шмат бы гэтых ініцыятываў не існавала, і магчыма там акрамя офісу Святланы Ціхановскай у Вільні, то можа б тут бы асабліва нічога б не было б. Таму тут якбы ёсць вельмі шмат розных культурніцкіх арганізацыяў, беларускіх арганізацыяў, беларускі дом, розныя тут іншыя, ну, людзі ведаюць гэтыя назвы, не ўсе хочацца называць. І тут гэта ўсё існуе за кошт падтрымкі і гарадскіх уладаў, і польскага ўраду. І, канешне, тут гэта палітыка была адназначная. Падтрымліваць дэмакратыю, не падтрымліваць як бы Лукашэнку. Было па-рознаму, канешне, на
пачатку. Вось, менавіта, я хацеў бы сказаць, бо ёсць і фотаздымкі, і відэа, як Матэўш Маравецкі, яшчэ не будучы прэм'ерам, здаецца, тады быў віцэ-прэм'ерам. Ён наведваў Менск, сустракаўся з Александрам Лукашэнкам. Больш за тое, на старонках Савецкай Беларусіі выйшаў праграмны вялікі артыкул, здаецца, нават на першай старонцы Маравецкага пра адносіны з Беларусію, ну, найперш у эканоміцы. Зразумела, гаворка вялася пра некае эканамічнае супрацоўніцтва. Ці ўдавалася тады ўраду Маравецкага нейкусь зблізіць Польшчу і Беларусь, адкрыць нейкія новыя адносіны, бо гэта адбывалася пасля таксама і санкцыі, якія былі, і сапсаваных адносінаў?
Ну, гэта была вельмі вялікая геапалітычная гульня. Тут гэта, я не думаю, што тут быў элемент толькі польскі. Польша глядзела шырэй, і тут справа была, перад усім, калі мы добра памятаем пра энерганосьбіты, а менавіта пра вайну Лукашэнкі з Пуціным вакол нафты. І тады з'явілася пытанне, каб Лукашэнка атрымаў альтэрнатыўныя шляхі пастаўкі нафты, нафты амерыканскай, праз нафтапорт у Гданьску. І польскую інфраструктуру, з таго, што я ведаю, цягнулі на ўсход. Гэта нават атрымала фінансавую падтрымку і былі канкрэтныя працы пра па тым, каб была магчымасць проста пампаваць нафту ў бок Беларусі, на ўсход. Гэта, канешне, быў бы вельмі вялікі ўдар па Пуціну і па яго прысутнасці ў Беларусі, бо давайте ўявім, што на НПЗ з'яўляюцца ў Мозырыце, Наваполацку з'яўляецца амерыканская нафта. Но гэта, канешне, па-першае, іміджавы калапс. Гэта вельмі моцна пра... Ну, гэта было ўсё прадумана, гэта была вельмі неглупая палітыка, і з боку таго ж тады, таго ж Лукашэнкі, таксама гэта была спроба паказаць Расіі, што ён мае нейкія магчымасці, нейкіх сяброў захаду атрымаць. І гэта падтрымаў ён, канешне. І гэта толькі мы ведаем, чым гэта скончылася, як гэта ўсё скончылася ў 20-м годзе, як гэта ўсё было проста перакрэслена і паводзінамі дыктатуры Лукашэнкі. Але гэта былі планы па... Я б сказаў, што больш эканомікі ў гэтым было, каб была магчымасць праз Польшу кіраваць нафту ў іншы бок. І тут проста была альтэрнатыва на будучыню, якая, ну, як мы сёння бачым, напрыклад, для той жа Польшы гэты і нафтапорт, і ўся гэта інфраструктура, якая была збудавана на працягу многіх гадоў, яна сёння ратуе Польшу ў варунках, калі, канешне, ідзе вайна, і гэтыя пастаўкі з Расіі абрэзаныя, абмежаваныя да нуля. Гэта, канешне, вельмі важны аспект, і для Лукашэнкі гэта, вот, я думаю, яго тады спрабавалі неяк, скажам, выцягнуць з гэтай расійскай пасткі, з расійскай гэтай залежнасці, таму што нехта на Захадзе палічыў, што гэта сапраўды той момант, калі можна яму эканамічна прадставіць нейкую альтэрнатыву, і ну, мы ж чулі тады, бачылі, якія былі рухі з боку Менску, так і ось, як слушна кажаш пра гэтыя публікацыі, таксама візіт быў Мясніковіча ў Варшаву, я з ім размаўляў нават тут, гэта было вельмі цікава паслухаць, як тут Беларусь праводзіць многавектарную палітыку, і гэта часта я чуў ад палітыкаў з Сярэдняй Азіі, з Каўказу, дзе не зусім дэмакратычныя сілы кіруюць, але не заўжды вот эту многавектарнасць прасоўвалі наперад, і там сапраўды гэта многавектарнасць была і ёсць нават, як мы сёння бачым, у тым жа Азербайджане. Але пра Беларусь, конечно, тады гэта было экзотыка, гэта чуць. Ну, это ўсё мінулае.
Руслан, менавіта, а ці уяўляеце вы сёння, што ці той самы Мясніковіч, ці магчыма хтось ужо іншы, хто займае гэтую пасаду, там Андрэйчынка, напрыклад, прыедзе зноў у Польшчу пасля таго, як Дональд Туск стане прэм'ер-міністрам?
Не, я думаю, што не прыедзе, таму што гэта, я б тут не спадзяваўся б нейкай лібералізацыі стасункаў ці ацяплення, прабачце, стасункаў, таму што, па-першае, Анджэй пачаў бы сядзець у турме, калі б у Менску хтосьці хацеў сапраўды гуляць у пацяпленне стасункаў, то ўжо б даўно б яго выпусцілі, і гэта трэба было б зрабіць.
Ну, гэта можа яшчэ адбудзецца, таму што афіцыйна Дональд Туск стане прэм'ер-міністрам, прыме прысягу толькі заўтра.
Ну так, гэта праўда. Магчыма, так адбудзецца. Калі так адбудзецца, калі тэарэтычна, скажам, уявіць, на бліжэйшыя дні Лукашэнка выпускае Анджэя Пачобута і некалькі іншых палітвязняў, ну, канешне, гэта, я думаю, на маю думку, яго абароніць перад, скажам, пагаршэннем стасункаў. Перад пагаршэннем стасункаў, з абвастрэннем гэтых стасункаў і, магчыма, новых санкцыяў. Таму што, мы як ведаем, новыя ўлады, новы ўрад, гэта заўжды новая, як кажуць, па-простому, новая мятла. І тут таксама ў іх можа быць нейкія думкі, як ажывіць тэму беларускую, як ажывіць тэму Анджэя Пачобута. І гэта тэма вельмі балючая. І, канешне, гэта ніхто ў Польшчы не пакінеце для новага ўраду. Канешне, гэта будзе аргумент, каб Лукашэнку, на Лукашэнку звярнуць увагу ў негатыўным сэнсе. Таму што я не бачу тут некое зацікавленне, асабліва яго диктатурай. От нават у экспо у прамове Туска мы не пачулі нічога пра Беларусь. Тут якби однозначная падтрымка для Украіны, однозначна ўзмацнення падтрымкі для Украіны ў вайне з Расіяй, але Беларусь неяк тут якби неяк тут не прысутнічае ў гэтым кантэксце. І канешне, у негатыўным кантэксце яно можа з'явіцца для Лукашэнкі, таму што бліжэйшым часам, я думаю, журналісты іншыя нагадаюць Туску, якія праблемы з накірунку беларускім і што трэба пільна вырашаць, от вырашэнне Анджэя Пачобы та іншых палітвязняў. І гэта, канешне, было б нейкім такім сігналам, але візітаў я не думаю, што тут візіты нейкія магчымыя, мяжа зачыненая. Адзінае, што тут пры нейкім самым пазітыўным сцэнарыі, калі б Лукашэнка пачаў выпускаць людзей і пачаў хаця б нейкую такую тэндэнцыю да затрымання рэпрэсіяў, то магчыма падчыніліся памежныя пераходы, бо гэта, канешне, рэальна. От гэта рэальна чыніць
памежныя пераходы. Вось ці была б палітычная воля ў Варшаве змяніць і рыторыку, і паводзіны, калі б сапраўды Лукашэнка вызвалі пачабыта? Бо пра гэта ўжо гаворыцца больш за месяц, калі выбару Польшы адбыліся, што гэта можа сапраўды моцна змяніць сітуацыю ў адносінах.
Ну так, я думаю, што ён павінен выпусціць не толькі Пачобута, але таксама іншых палітвязняў, хаця б нейкую частку палітвязняў, таму што, ізноў жа ж, калі выпускаюць толькі Анджэя Пачобута, то таксама гэта... ну, правабаронцы і іншыя людзі не ўспрымуць неяк усур'ёз як нейкую тэндэнцыю да зменаў, скажам так, нейкіх зменаў у галаве Лукашэнкі, таму што гэта будзе адназначна адабрана, што гэта проста спроба неяк перакупіць, скажам так, палякаў, перакупіць польскую грамадскую думку, а гэта не зусім так, бо тут можа быць вызваленне аднаго Анджэя можа быць замала, хаця гэта будзе вялізны крок наперад, бо ніхто з беларускай турмы не выходзіў на сваіх на варунках якби сваёй, ну скажам так, Анджэй Пачобут мог выехаць некалі на пачатку яшчэ затрымання там за мяжу. Анджэй Пачобут, ён не напісаў прашэнне памілаванні. Анджэй Пачобут застаўся ў вязніцы са сваёй годнасцю, са сваёй праўдай, яго ніхто там не зламаў, і гэта, канешне, яго вызваленне было вялікай, скажам так, ну, надзеяй для грамадства, што ўсё ж такі, ну, ёсць мужныя людзі, ёсць людзі, якія выходзяць. І тут якби было б, канешне, гэта святло, першае святло ў такім чорным тунэлі гэтай усёй, на ўсёй гэтай дрэннай гісторыі Беларусі апошніх 2 гадоў.
Руслан, вось Лукашэнка за апошнія некалькі месяцаў неаднойчы ўжо ўзгадваў Туска, і кажучы пра адносіны з Польшай, што вось калі б ён прыйшоў, магчыма, трошачкі, але не надта моцна, адносіны б змяніліся. І за ім гэта вельмі часта паўтарае таксама і прапаганда ў Беларусі, што сыход Маравецкага і прыход новага ўраду, ён зменіць сітуацыю. Адкуль увогуле, на вашу думку, такая рыторыка, што вось такі прыход Туска можа штосьці змяніць? З чым гэта звязана?
Яны асабліва не разумеюць сітуацыі ўнутранай у Польшы, яны не разумеюць сітуацыі ў Еўропе. Яму нехта там падсоўвае на стол нейкія рапарты, нейкія нататкі, каб, скажам так, спадабацца дыктатару. І гэта выглядае на тое, што такое нейкае паверхнаснае разуменне ўнутраных працэсаў. Сапраўды, нікаму ў Польшы з ўраду Туска не трэба дыктатура Лукашэнкі. Гэта Лукашэнку трэба шукаць магчымасцяў, шукаць варыянт, каб неяк выходзіць з гэтага вот багна, ў якое ён загнаў краіну за апошнія 2 гады. Гэта ж не Польшы трэба. Польшы, давайте звернем увагу, на што скіравана сёння Польша. Польша, яна скіраваная на супрацу, я кажу пра Польшу Дональда Туска, з Германіяй, Францыяй, карацей, па вяртанне да вермахскага трыкутніка, карацей, да фармату супрацы з моцнай старой Еўропай. Тут скіраваная будзе асноўная ўвага замежнай палітыкі Польшы, і калі мы сёння, напрыклад, не пачулі нічога ў прамове Туска пра трыкутнікі, міжмор'е, пра вышэградскую групу з Венгрыяй, са Славакіі, якая можа быць супраца рэгіянальная, калі мы бачым, што робіць Венгрыя, мы чуем, што кажа прэм'ер Славакіі, гэта ўжо, якби, я думаю, мёртвыя праекты, і, на жаль, можа не на жаль, але калі ўрад ПІС зацыкліваўся, кумуляваў сваю ўвагу, канцэнтраваў на гэты этих региональных проектах капнеек выбить свою позицию в конфликте с великими гульцами Старой Европы, то тут наоборот. Тут как бы Туск однозначно демонстрирует, что мы будем часткой этой Европы, мы будем разговаривать напрямую с Германией, мы сотрудничаем с Германией и вертаемся до сябровства с нашими традиционными партнерами. Ему, Беларусь Лукашенко, ничего не потребно. Товарооборот мизерный. Никаких интересов экономичных тут так само нема. Это, коли поравнать товарооборот с Германией, то тут больше за 100 миллиардов евро товарооборот в год. С Лукашенком у лепшие часы, у самые чудовные часы такой отлиги, скажем, Лукашенко с Европой, это были 5, коли не помыляюсь, может 6 миллиардов долларов. Про что мы говорим? Сегодня это Лукашенко треба шукать выходов на Варшаву и пропоновывать форматы некого, скажем, вертания хотя бы до некого суиснования, суседского суиснования. Коли этого не будет, то, конечно, его будет далее поглинать Россия. Польша будет заниматься своими справами и концентрироваться на супраце с Европой и концентрироваться на узмацнению европейской одинности, бо проблема тут хапая у ласных своих, кроме проблем у замежных. Замежные проблемы отыдусь на инший бок. И коли этим одиной проблемой будет только Украина и поддержка Украины. Тут для как бы Лукашенко, ну, месяца однозначно не будет, как кто-то просто гублял час на эти его некие там заявы, бо за этими заявами не идут никакие конкретные кроки. Коли б за этим пошли кроки, коли б за этим, например, у рамках некой доброй воли выпустили людей, то, конечно, это могли бы на это звернуть журналисты увагу, а про журналистов увагу зверне на это урад.
Давайте ще поговоримо про нового міністра заміжних справ. Офіційно він, хочеться, завтра вступиться на посаду. Це Радослав Сікорський, міністр заміжних справ у будучому раді, який вже був міністром і був на Мінську, приїжджав з німецьким колегом Гвідо Вестервеле, і вони пропонували Лукашенку кілька мільярдів євро взамін за демократизацію Білорусі, а пізніше був 70-й год. Пізніше Сікорський проновував льос Лукашенка з льосом Караджича або Мілошевича. Правда, у 20-му році, коли були протести, він все ж таки пропонував перемови з Лукашенком, з офіційними чиновниками у Мінську. На вашу думку, який може бути ягоний підхід зараз до вирішення цього питання? Бо для його Білорусь не чужая, хоча б ще у тим випадку, що його не род походить з Білорусі з-під стовпців, а його не жінка, відома американська журналістка Неполбаум, так само має корені під Кобрином. Ні, у самім Кобрині.
Ну, это очень важно, я думаю, але все ж таки, ці это настолько важно, как, например, вот походження зятя Трампа, так, ці, бо это, конечно, істотно, это все вельми цікаво, але это человек вельми моцно заходний человек, вельми моцно прозаходний человек. И так само тут, как бы, я не думаю, что инициатива, уточнение до Лукашенки, до Беларуси Лукашенки, будет идти от Сікорського, потому что ему придется разбираться с такими проблемами вялизными после ураду ПИСу, коли казать и про европейский керунок, коли казать про американский керунок, про той же сегодня так само ту сказал про треба рихтоваться до того, что может привести Трамп. Ну, так не наупрост, але на это как бы намекал, что треба узмацнять свою армию, узмацнять свои силы узброенные, рихтоваться до таких сценаров повертания Трампа. Тому, конечно, Сікорському придется шмат вирішати питання і шмат чим займатися на заходніх керунках. Але по Білорусі тут, я думаю, що все буде залежати так само від активності демократичних сил. Чи буде ця активність, ну, якби треба буде, по-перше, будувати відносини з новим Міністерством заміжних справ у Польщі. Тут однозначно Сікорський з'являється чоловіком, який человек не чужий белорусской демократии, и однозначно это треба будет вертать, але треба разуметь, что проминуло 8 годов, и на протяжении этих 8 годов той же Сікорський займался чем-то совсем иншим. Треба это все, как бы, но стосунки белорусской демократичной супольности придется будовать по-новому, придется будовать от нуля. Тут нема таких мощных институтов улады, як у США, там, де скажем, есть некая такая вот протяглость, память, где приходит новая администрация, але застаются, скажем, некие уже проекты, которые идут далее. Тут будет, я думаю, полная перестановка у Министерства замежных справ, бо как раз в Министерстве замежных справ были опошние аферы, связанные хотя бы с теми визами, и тут это так само причинилось до того, что ПИС проиграл выборы, это так само был чинник, який имел значение, и тут они, я думаю, не покинут, коли казать про урад Туска, то они не покинут МСЗ в таким стане, яким он есть, это будет полная перебудова, измена амбассадоров, измена дипломатов на самых важных керунках, будут новые люди, вице-министры, керовники, я думаю, департаментов, я этого не ведаю, но я просто бачу, як гэта адбываецца тэндэнцыя, якая ідзе, таму што тут будзе поўнасцю новая замежная палітыка. І, канешне, калі казаць пра каштоўнасці, яны застаюцца тыя ж. Мы можам смела казаць, што каштоўнасці тыя, гэта не нейкі ўрад, які там прыходзіць з радыкальна іншымі думкамі. Тут будзе падтрымка беларускай дэмакраты, але трэба гэта ўсё нанова будаваць. Гэта не так,
але ты сама прабач, і праблемы і застануцца старыя. Таму што застанецца, напрыклад, праблема на мяжы з Беларусю, адкуль штодзённа пранікаюць мігранты, якіх Польша не запрашала, у якіх няма польскай візы. І калі ПІС спрабаваў выконваць сваю стратэгію адносна іх, тады ўсе крытыкавалі ўрад Маравецкага. Ці, на вашу думку, у ўраду Туска можа быць некі іншы падыход? Бо які можа быць падыход, калі тваю мяжу штурмуюць? Ну, проста не пускаць. Ці штосьці новае мы ўбачым? Бо Польша адкрыта называе гэта дзеянне з боку Беларусі гібрыднай вайной супраць Польшчы.
Ну так, это докладно так. Тут, я думаю, может измениться, конечно, подход у тем, что я вот як чу, что сказал Туск про миграционный кризис, это вертание до супрацы с Европой в этом питании. Это не замыкание своих межов только для себе, и не как не створилось, в Европе уже створилась ситуация, что каждый не повинен вырашать сам по себе, але Европа хочет, конечно, одиного голосу. Хотя бы вот приклад Италии показывает, что тут самостоятельно этих питаний Украины не вырешать. И тут треба будет допомагать Италии, так само треба будет и допомагать Европе Польше, как бы это питание не покидать только для польских как бы службов, и как это питание, конечно, было не консолидоваться. Ці это означает, что Польша будет принимать частку мигрантов, я этого не ведаю, но я думаю, что это будет неяк отбываться, может неяк больше некой системной, может, працы будет, может, больше заангажованности Европы будет в это питание. Бо дагэтуль это выглядало так, что Польша нечто робит, Польша сама ведет некую политику на этой мяжи. Были критики, были, мы ведаем, и гучный фильм Агнешки Холланд про эту справу. И тут, как бы, все это отбывалось в межах только Польши, и, конечно, Европа к этому приглядалась, как бы питание это не дотычило Европы. А тут Туск хоча, каб усё ж такі Европа была заангажаваная ў гэтую справу, каб Европа таксама прымала рашэнні, што з гэтым рабіць і як з гэтым быць. А гэта азначае, што таксама і Польшчы прыйдзецца ангажавацца ў некаторыя справы, якія, напрыклад, датычуць іншых краінаў, там, дзе іншыя краіны маюць праблемы з міграцыйным крызісам. Так, тая ж вось Італія, гэта самы просты прыклад, як па 5 тысяч чалавек прыязджае ў дзень. Гэта непараўнальна з тым, што мы маем тут на ўсходній мяжы. Там 5 тысяч человек в день приезжает, и вот что с ними робить, куда этих людей девать. Так? И когда без солидарности европейской, без некой того миграционной политики супольной, то тут питание, конечно, начнет обостраться. Каждая краина начнет выражать сама по себе, начнутся зачиняться межи. Это уже отбывалось, мы назирали это опошними как бы, месяцами, где Германия уводила некие там контрольные пункты, тут начинается. Это все, конечно, вписывается супер у повестки у Кремля, как вот такие моменты подогревать, разогревать и поделить Европу, как каждый начал говорить, что моя хата с края, и тут как бы нема, и конечно, тут начинается конфликт, распад Европы, и все, и когда Европа не будет это супольно выражать, когда не будет супольно механизму, то, конечно, это уже просто как бы будет идти дорогой конца. ПІС был за тем, как, конечно, каждый выражал сам по себе, как мы вот тут моцно все тримали, как бы тут свой замок, свои муры, ўсё. А для Туска гэта, канешне, больш шырэйшае пытанне, і ён хоча заангажаваць у гэта ўсё Брусэль, і калі ён як бы для Брусэлю адкрыты, і калі Брусэль гэта, скажам, яго ўспрымае як чалавека не чужога, як еўрапейскага чалавека, а чалавека частка вось гэтай супольнасці старой Еўропы, бо так хоча Туск сябе пазіцыянаваць. Ён хоча быць часткай старой Еўропы, не новай Еўропы, дзе хтосьці там, скажам, новая краіна, якая павінна слухацца старэйшых у нейкай там інтэграцыйнай структуры, а ён хоча, каб ён быў часткай з гэтай старой Еўропы, каб не сварыцца, не ўкідаваць нейкія там свае камяні, а каб проста з яго голасам лічыліся, але калі каб ён таксама лічыўся з голасам іншых.
Дякую, великий Руслан. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був журналіст польського видання «Жечпосполіта» Руслан Шошин. А для вас у праці працював я, Дмитрий Гурневич. Ви гляділи «Подій коментар» на каналі «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся за свободой.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час. У любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты Радыё Свабода.
Добрый день, я Ганна Соус, вітаю всіх на каналі «Свобода преміум». І сьогодні мой суразмовца, драматург, лектор Єльського університету, сябра координаційної ради Андрей Курейчик. Спектакль по ягоднай п'єсі «Ображений Беларусь» днями з поспіхом пройшов у Каліфорнії. Добрий день, Андрей.
Добрий день, є ще ідея і буде йти аж до 17 снежня.
Я якраз і хотіла почати розмову з ваших білоруських активностей у Каліфорнії, з театральних постановок, публічних дискусій. Я сачу за вашими соціальними сітками. Бачу, розкажіть, калі ласка, про все.
Так, я бачу одну з таких місій, які тут я можу виконувати, поки не вернуся у Білорусь. Це розповсюд інформації про наш супротив, протест, про те, як білоруси змагаються за незалежність і демократію. Я можу це робити більш у академічній сфері, бо працюю у Єльському університеті, і тому ось опошні місяці я такі намагаю великі зусилля, щоб проводити велику кількість, уже навіть більш 10-15 зустріч з викладачами і викладчиками і студентами у різних університетах. І коли у мене є ще нагода, ось, наприклад, як спектакль, прем'єра которого відбулася 17 листопада тут у Санта-Моніці, у Лос-Анджелесі. Ось гэта дае такую нагоду, каб праехацца тут па універсітэтах і паразмаўляць са студэнтамі і выкладчыкамі. Я быў тут у Памона каледж, у Южна-Каліфарнійскім універсітэце, будзе сустрэча ў UCLA і іншыя. І вось гэта такім чынам. Ну, а што мы можам рабіць зараз? Трэба неяк фокусаваць нашы зусілля і інфармацыю для тых, хто далёк ад нашай павестцы, бо зараз вялікія, вы ведаеце, у свеце праблемы і акрамя Беларусі, і араба-ізраільскія канфлікты, Украіна і іншыя, і мы зніклі з радараў ось тотали. Як тут кажуть.
Ви якраз моє питання продухилили, я і хотіла запитатися, що можна робити, коли тема Білорусі тепер, якби, ну, не перша знає, може, з усім, як ви кажете, зникла з радару.
Дві речі, мені здається, повинна робитися зараз. По-перше, самі білоруси повинні не гуртуватися, об'єднуватися. І я тут, окрамя американців, так само була зустріча, наприклад, у Вадима Прокоп'єва з білоруською діаспорою, і я на неї присутнічав як гость, і я бачу гэтые зусилля, ніяк не распаўстіся, не згубіцца, бо, ну, зразумела, людзі паўсталі, людзі трошачкі выдохліся, кожны займаецца сваім жыццём, сваёй там працай, ці дзеткамі, ці аджэндай нейкай. І вось, каб нам, беларусам, просто не атамазавацца неяк, так? Застацца ў сувязі адзін з іншым. Зараз павінна весціся самая вялікая праца па іх аб'яднанню. і, мені здається, політиками, і культурою, і усімі, і тут місцевими лідерами діаспорів, каб не розбеглися, не розтворилися. Ось, бо коли ми розтворимося, уже нікому наша адженда не буде потрібна увогуле. Ось ми перше повинні мати гэта ядро беларусаў у кожнай краіне. Ну, так здарылася, мы раздзеленая нацыя. У нас сотні і сотні тысяч людзей за мяжой. Але мы не першая раздзеленая нацыя. І вось былі і габрэі, былі і армяне, былі і грузіны, і зараз украінцы, у якіх мільёны за мяжой. І, ну, гэта наша адказнасць. За нас ніхто гэта рабіць не будзе, каб нам аб'яднацца і зрабіць нейкія структуры, дапамагаць адзін іншаму і чакаць, калі мы ўсе разам навалай зможам змяніць гэты жудасны рэжым. Гэта першае. А другое, ніхто пра нас не раскажа, акрамя нас саміх. Нікому мы не патрэбны, акрамя вось нас саміх. Таму мне здаецца, што беларусы могуць падтрымаць зараз вось такі мувмент, калі, напрыклад, вось амерыканскі тэатр. Ён завецца City Garage Theater. Існуе ўже 35 гадоў, вельмі тут такі established, сур'ёзны тэатр. Ось яны, не гледзячы на тое, што мы не ў павесцы, мы зараз не модныя, там модныя, мабыць, там палестінцы ці нехта, яны вырашылі да нашай тэмы абраціцца, каб падтрымаць. Яны частку заробка аддаюць на вясну, на Алеся Беляцкага. Гэта вось я так ім параю. Яны будуць рабіць чытку п'есы пра палітзняволеных галасы Новай Беларусі, дзе ўсе нашыя асноўныя палітзняволеныя будуць прачытаны. І яны зрабілі вось такую паўнавартасную выставу. І ось я бачыў прадстаўніком беларускай дыяспары там. На кожнай я тры разы я хадзіў, ось у першы гэты уікенд, і там былі беларусы, але не шмат. Але у LA беларусаў шмат больш. І я запрашаю, калі хтосьці глядзіць, беларусаў прыходзіць, а галоўнае штурхаць амерыканцаў, каб яны прыходзілі. Бо да мяне звярталіся гледачы з універсітэцкім амерыканскім абразаваннем. І іх пытанне было, а дзе Беларусь знаходзіцца? Яны не ведаюць нават, дзе мы знаходзімся. Не тое, што там пра Ціхановскую ці пра тое, як мы там з Лукашэнкам б'емся і так далей. Ось гэтая адукацыя культурнага слоя амерыканскага і ёсць наша місія.
Скажыце, калі от, вы пачынаеце тлумачыць студэнтам, дзе знаходзіцца Беларусь, што ў ёй адбывалася, што адбываецца, якая звычайная рэакцыя?
Рэакцыя вау. Таму што, ну, насамрэч, тое, што мы паказалі міру, гэта неверагодна. Калі такі адсотак насельніцтва выйшаў на вуліцы, такога не было нідзе. Ні ў Венесуэлі, ні ў еўрапейскіх краінах. Калі такая палітычная кампанія, якая прывяла у прэзідэнты, на жаль, Светлана ўладу не ўзяла, але тым не менш, якая выйграла выбары, чалавек, які не быў у палітыцы ніколі, не маў ніводнага публічнага выступлення, і яна выйграла выбары ў дыктатара, які 27 гадоў ва ўладзе і мае ўсе ЗМІ, ўсе свае там рычагі. І калі я пачынаю расказваць, якія людзі былі ў нашай кампаніі, нобелеўскія лаўрэаты, пісьменнікі, інтэлігенцыя, пра наше трыо фантастычнае, пра Калеснікаву музыку, якая парвала свой пашпарт, ось мне здаецца, яны там усе ў такім лёгкім шоце, бо для іх Европа гэта нешта такое памяркоўна непонятна, ёсць нейкі там воинственны Путін, да і ўсё. Яны не бачаць людзей, яны не бачаць народы, яны не ведаюць, што ось зараз у нас тое, што ў Амерыцы было 2,5 стагоддзя таму на іх барацьбу за незалежнасць. Калі фактычна з'яўлялася незалежная амерыканская дзяржава, і ў нас ёсць свае героі, ну, нават большага ўзроўню, і гісторыі, якія там, пра якія Netflix павінен здымаць дзень і ноч. Таму, вот покуль информации няма, и Беларуси для их няма. Калі нешта з'яўляецца цікавае, все, адразу, ось тут і крытыкі прыходзілі на гэты спектакль, і рэжысёры амерыканскія, і адразу іншае стаўленне.
Я вам хотела такое пытанне задаць, оно, можа быць, крыху дзіўнавата прагучыць, але тым не менш. Вядомая гісторыя, калі пасля званка Майкла Пампео, былога дзяржсакратара тады, вызвалілі праз некалькі дзён палітвязня Віталя Шклярава. Як так. Вы мяркуеце, якое цяпер тэлефанаванне каго, пры якіх умовах магло б вызваліць хаця б аднаго беларускага палітзняволенага? І ўвогуле, які ваш погляд на тое, якімі самымі разнымі спосабамі магчыма змагацца за жыццё палітвязняў насамрэч?
Ведаеце, Захад увогуле і Злучаныя Штаты Амерыкі на даволі доўгі час трошачки згубілі пульс вось на, я б сказаў так, на руцэ праваабарончай дзейнасці. Ну, таму, што рэалпалітык дамінаваў, таму, што вось гэты падыход Кісінджэра, што мы там думаем о нейкіх глабальных лічбах ці глабальных падзелах, а ўжо людзі так там дзесьці на іншым плане, ён прывёў да таго, што слоў добрых многа, а працы няшмат. І гэта і Беларусі датычыцца, і Бліжняга Ўсходу, і Афрыкі, і Лацінскай Амерыкі, і мы бачым, што казаць добрыя рэчы яны ўмеюць, а вось калі даходзіць да таго, што ты не на сваём абедзе там кажы, а вось трубку здымі і пазвані, ось тут пачынаюцца праблемы. І зразумела, што Шклярава спаслі, таму што ў яго была амерыканская жана з дыпламатаў і пашпарт амерыканскі, напэўна. А калі гэта беларус з беларускім пашпартам і беларускай сям'ёй, ім ужо не так гэта цікава. Тым не менш, такія рычагі ёсць. Яны ёсць і ў Еўропы, яны ёсць і ў Злучаных Штатаў Амерыкі. Зараз, сапраўды, стаўкі трошкі вышэй, бо вайна. І ўсе гэты козыр, у тым ліку Лукашэнка, ён яго іграе, бо ён кажа, што калі вы на мяне будзеце ціснуць, я больш Пуціну дапамагу дабіць Украіну. Я нават магу і свае войскі даць, ці яшчэ нешта зрабіць. Я магу зрабіць большую абаронную прамысловасць, каб Пуціну даваць снарады. Я магу тое, я магу сёе. І ён шантажуе. Гэта зразумела тут, у Амерыцы. Там ядерная зброя непадалёк. Яны могуць яшчэ гэтую гульню іграць у гарадскога сумасшедшага, які можа красную кнопку націснуць. Тым не менш, не гледзячы на ўсё гэта, мне здаецца, ёсць такі масток для перамовін, ёсць магчымасць і ў адміністрацыі Байдэна, і ў буйных еўрапейскіх краін, вялікіх еўрапейскіх краін даціснуць Лукашэнку, каб адпусціць закладнікаў. Бо я лічу, што ў данным выпадку, зразумела, і ён гэта разумее, што ён ужо такі план па жорстокасці, ён ужо перавыпалнены. Ўсё, яны там елі жывыя, і Бабарыка, і Калеснікава, яны прайшлі праз аперацыі, там і легі не разорваны, і прабадная язва, і тое, і сёе, і што ўжо зараз гэта пытанне жыцця і смерці. Але ж і беларусы павінны, мне здаецца, больш давіць, бо зніклі, на жаль, акцыі, і не так шмат пісем зараз ідзе і кангрэсменам, і ў адміністрацыю Байдэна, і так далей пра гэта. І, павінна так, чым далей, тым больш такіх пісем павінна быць. І я вось лічу, што тут і наша трошачкі ёсць доля. Ну, калі, вось я так, для прыкладу, мы ж з Марынічам, з Маланкай зрабілі фільм «Акрэсціна», дзе ўсё гэта паказваецца. Вось. І чаму не паказваць гэта тут, у Амерыцы?
А што з гэтым фільмам? Ён жа не гатовы, я так разумею, у вас правоў няма.
Да ён амаль гатовы. Гэта проста адказнасць прадусара яго вывесці ўжо да гледача. Калі б я быў прадусарам, ну, гэта была б мая адказнасць, я б гэта зрабіў. Гэта яго адказнасць. А так, зразумела пытанне, чаму мы патрацілі 300 тысяч даляраў і ўсіх актёраў паўгады дзяржалі, каб потом гэта паказаць там у Вільнюсе у некалькіх амбасадах і Ціхановскай, і яшчэ камусьці. Гэта нелепа. Але вось, ну, гэта вось прыклад таму, як мы насамрэч дапамагаем палітзняволеным, калі касаецца справы. Таму так, ёсць гэтыя пытанні, і іх трэба ўздымаць.
Вы згадалі візіту ў Злучаныя Штаты Вадзіма Пракоп'єва, ён заявіў якраз, што пачынае палітычную дзейнасць, мне падаецца, ён і займаўся ёй у некаторай ступені раней, але як бы такая заява прагучала, што ён будзе у каардынацыйную раду выбірацца. А наколькі каардынацыйная рада падаецца вам дзейсным інструментам, такім, якім што-небудзь магчыма дасягнуць? Ваша пазіцыя цяпер у радзе якая?
Ну, глядзіце, ну, па-першае, пра Вадзіма Пракоп'єва, бо я першы раз на жыццё быў на яго сустрэчы вось тут у LA, і як сведка магу сказаць, 3 гадзіны пролятела як 1 секунда, таму калі ён дзесьці будзе выступаць, я раю, гэта вельмі таленавіта, энергічна і цікава. І самае галоўнае, я з ім згодны. Бо тое, што ён казаў пра аб'яднанне беларусаў, беларускіх дыяспар, гэта тое, што я кажу на сваім благабачанні ўжо 2 гады, што павінен быць рух беларусаў, рух як нейкае структурнае аб'яднанне. Бо калі ў нас кажуць, што трэба аб'ядноўваць палітыкаў, мы ніколі гэта не зробім. Ніколі мы не звяжам скотчам Пазняка, Ціхановскую, ці там, я не ведаю, каго, Цапкалу. Гэта немагчыма, і ў гэтым немає сэнсу. Сэнс мае аб'ядноўваць беларусаў у масавую арганізацыю на кшталт салідарнасці польскай, гэтага першага нашага беларускага народнага фронта, ці літоўскага нацыянальнага вызвольнага руху. Вось гэта трэба сабраць актыў на местах, на месцах, ва ўсіх краінах. Тыя тысячы і тысячы людзей, якія адчуваюць сябе адзінока зараз, брошанымі, не ведаючы, як яны, што ім рабіць, не маючы ніякіх інструментаў, каб неяк уплываць на нашых палітыкаў і на нашу палітыку дэмакратычную. І вось у гэтым сэнсе каардынацыйная рада можа зрабіць добрую справу. Бо нават сама магчымасць беларуса паўдзельнічаць у нейкім галасаванні наконт прадстаўніка свайго, гэта ўжо такі шаг наперад, крок наперад, ну, з тым, што мы малі, калі ніхто не мае ніякага ўплыву і прадстаўнікоў назначае толькі Ціхановская. Вось каго яна назначыла, той і твой прадстаўнік. Не, ну дзякуй за гэта, і ўсе гэта добрыя людзі, але магу я выбраць сабе прадстаўніка. Я беларус, вось, или там беларусы у Каліфорніі, выбраць свайго прадстаўніка. Вось да гэтага гэта немагчыма было. Табе назначалі, як у савецкім, добрым, у савецкім такім стылі.
Ну, так, атрымліваецца, што структура, у якой выбіраюць толькі людзі, якія знаходзяцца за мяжой. Беларусы, які ў Беларусі, як бы, ну, не могуць ніяким чыном уплываць, адпаведна, і каардынацыйная рада не можа уплываць на тое, што адбываецца в Беларусі.
Мы ж, і вы, і я разумеем. Вось, я за мяжой я магу нешта казаць, але у мяне шмат друзей, знаёмых, там родзічаў і так далей, якія ў Беларусі, і якія могуць праз мяне сказаць, мы хацім вось гэтага. Тут трэба такія механізмы вырашаць. Але вось калі мы нават сабе так зробім такую карціну, ось ёсць канцэнтрацыйны табар гэты, да, у якім беларусы зараз і не маюць правоў, і не маюць магчымасцей, і гэта для іх сур'ёзная такая засцярога. І, ну, калі гэты канцэнтрацыйны табар, а вакруг пустата, гэта для вартаўнікоў, ну, яны глядзяць толькі ўнутр, все, і ім на ўсё напляваць. Але калі вакруг гэтага табара яны чуюць вялікую масу, якая стаіць і крычыць, дайце ім свабоду, яны самі гэтай масе, гэтай арганізацыі цянуцца. Першы крок у любым выпадку зрабіць народную легітымнасць, даць беларусам магчымасць вось гэтых сувязей за сваім палітыкумам, каб яны не адрываліся, не рабіліся такой элітай, якая больш глядзіць на спонсараў, чым на беларусаў. Вось тое, што адбываецца больш на нейкія там ім больш цікавыя дыпламатычныя раўты, чым сустрэчы з беларусамі. І вось каб гэтага не было, павінна быць сувязь, што беларусы дэлегуюць сваіх прадстаўнікоў, а калі гэтыя прадстаўнікі плоха робяць, іх мяняюць. І самыя лепшыя з беларусаў маладых, бо трошачкі. Ну, пагасла энергія у тых лідараў 20-го года. Але ёсць энергічныя, я гэта бачу тут. У Амерыцы ёсць тыя, хто гатоў ісці на новую валну, новы гэты круг барацьбы. Ім трэба даць дарогу.
Ну, вельмі цікавая у вас метафора пра канцэнтрацыйныя лагеры і што вакол яго. А маё пытанне яшчэ адно тычыцца выбараў такіх рэальных, якія ў Амерыцы, ну, праз год адбудуцца. Фактычна выбарчая кампанія ўжо ідзе, хаця як бы яшчэ кандыдаты не выбраныя. Я памятаю ў адны з выбараў, калі Джон Маккейн балятаваўся, у яго была старонка на беларускай мове. Я так разумею, што былі людзі, якія дапамагалі яму гэтую старонку зрабіць, і ён тым ліку звяртаўся да ўраджэнцаў Беларусі, як да сваіх выбарнікаў. А цяпер выглядае, што выбарчая кампанія будзе такая эмацыйнай і нервовай у Амерыцы. Што беларусы могуць зрабіць у гэтай кампаніі, каб вынік выбараў быў для Беларусі, ну, нейкай ступені дзейсным, ну, выніку якога кандыдата можа быць увага да таго, што ёсць у Беларусі з боку Злучаных Штатаў, і якая канцэпцыя будзе ў якіх кандыдатаў будучых у дачыненні, якія маюць быць адносіны з уладамі Беларусі дзейнымі з Александрам Лукашэнкам.
Так, ну, зараз, ну, па-першае, трэба разумець, я это ведаю вось ад самых джерел, ад Еля, ад нашай Global School, дзе бывшыя такія палітыкі і дыпламаты усе Амерыкі тусуюцца. Зараз нема ніякай канцэпцыі адносінаў да Беларусі ні ў дэмакратычнай адміністрацыі, ні ў апазіцыйнай рэспубліканскай. Немає. Таму, мне здаецца, мы, беларусы, зараз павінны дапамагчы ім знайсці гэтую канцэпцыю. Ці зрабіць за іх, калі ім зараз не да гэтага. І палажыць ім на стол гэтую канцэпцыю. Будзе стратэгічны дыялог. У снежні дэлегацыя каардынацыйнай рады на чале з Ягоравым Андрэем і віцэ-спікеркай Жываглот 9 чалавек прыедзе на сустрэчы даволі высокага ўзроўню. І таксама ў пачатку снежня прыедзе Ціхановская. Ён нават мы будзем прыймаць у Елі. Гэта шанец. Гэта шанец гэтую стратэгію, канцэпцыю прэзентаваць і прадаць амерыканцам. І неважліва, якая будзе адміністрацыя, бо няма ніякага рэальнага падыходу да беларускай справы. Это першае. А другое, мне здаецца, што беларускія выбаршчыкі стануць важлівымі, калі іх убачаць. І пад выбары трэба рабіць акцыі, пад выбары трэба актывізаваць такое уплыў ці нават, можа, лёгкі прэс на амерыканскіх палітыкаў з абоіх партый, каб яны пабачылі, што ёсць такія людзі, у іх ёсць пажаданні, у іх ёсць нейкая мэта і стратэгія, і трэба іх уключыць у гэтае кола, бо, ну, вось палестінцы тут ходзяць там дзень і ноч, і зразумела, ну, а што рабіць? Іх чуюць, і тады ўжо выходзь і ізраэльцяне, і тыя, хто пра габрэйскія, іх то таксама чуюць. А што зробіш? Іх бачна. Украінцаў стала менш бачна. І ўсё. адразу дапамога пайшла ўніз, бо яны таксама ўсталі. Яны таксама так трошачкі расслабіліся. І тое, што рабілі ўкраінцы на пачатку вайны, ці там у першы год вайны, і тое, што зараз, нельга нават параўнаць. І таму, і калі яны зніклі з-пад вакон кангрэсменаў, знік інтарэс да дапамогі да іх. Так гэта працуе ў Злучаных Штатах. Вось кангрэсмен бачыць із свайго вакенца бел-чырвона-белы сцяг, і адразу, а што, хто гэта тут, і пачынае нешта думаць. Не бачыць, бачыць палестінскі, будзе пра Палестіну думаць. Таму яшчэ раз, і тут правільны і Вадзіма пасыл, і я лічу, зараз у дыаспараў значна большая місія. Яна расширылася, яна стала мацней, гэта місія вось працаваць і з местнымі контынгентамі палітыкаў, больш, бо раней больш працаваў офіс Тыхановскай, да, быў большая цікавасць. У першы год, там пасля 20-го года, вы памятаеце, там гэта былі, ну, інтэнсіўнасць сустрэчаў была там у 5 разоў большая, чым зараз. З міжнароднымі лідарамі там і так далі. Зараз таксама ёсць, але яна ўпала. Ну, гэта значыць, мы павінны замішчаць, каб яна не гублялася.
І да завершэння размовы, ўжо зараз канец 23-го года, пачатак 24-го, ну, ёсць такая фармальная нагода, не то, што падсумоваць, але прынамсі гаварыць, з чым у наступны год ісці, я так разумею, з тым, каб Беларусь была больш бачная, і ваша задача тут і палітычная, і грамадская, і творчая, так? Як вы яе бачыце?
Я бачу дапамогу ў стварэнні беларускага руха, і я гатоў дапамагаць любым палітыкам, якія будуць з гэтым працаваць. Мы сапраўды павінны зрабіць, ну, амбітная задача, хай будзе 100 тысяч першых. З першых 100 тысяч беларусаў аб'яднаць у масавую беларускую арганізацыю. Гэта, мне здаецца, самае першае, бо гэта будзе та сіла, якую пабачаць усе палітыкі ва ўсіх краінах. Гэта першае. Другое, зразумела, для мяне культура. Вось у мяне, пакажу, выйшла і першая кніжка, дзве п'есы пра рэвалюцыю з вялікім артыкулам пра наш пратэстны арт. Это першая кніжка такая на ангельскай мове, бо сапраўды мы ў такой бурбалцы, беларусы і так ведаюць ўсё пра нашу рэвалюцыю. І калі мы прэзентуем адзін іншаму кнігі пра гэта, таксама мы ўжо ведаем ўсё, кантэкст. Мы шануем і падтрымліваем сваю культуру, але яна не выходзіць за наш перыметр. А ў мяне вось такая амбітная задача прарваць гэты перыметр і даць больш беларускага кантэксту тым, хто вось не ведае, дзе нават Беларусь знаходзіцца. Таму, а таксама, ну, я маю надзею, што ўсё ж і фільм Акрэсціна выйдзе на экраны, будзе больш спектакляў, больш такога культурнага жыцця, і мы, беларусы, першае, што не павінны губляць, гэта аптымізм, бо мы змяніліся, і мы нясем зусім новага узроўню каштоўнасці зараз, каб сахраніць сваю дзяржаву і сахраніць сябе.
Андрэй, дзякуй вялікі, што знайшлі час для свабоды прэміум. Гэта быў Андрэй Курэйчык, беларускі драматург, лектар Гельскага універсітэту, сябра каардынацыйнай рады. Дзякуй вялікі, всяго найлепшага. Дзякуй.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Перад вачыма вучня таблічка з двума слупкамі. Злева – канчатак роднага склону назоўнікаў мужчынскага роду А, альбо Я, праекта, урока, семінара, факультатыва, курса. Справа – канчатак У, альбо Ю, конкурсу, фестывалю, перапынку. Кожны настаўнік ці рэдактар ведае гэты праклён. Не ўцяміш, якая розніца раскідала два словы праекта і конкурсу па розныя бакі граматычнай барыкады. Чаму няма ўрока, але пасля перапынку? Чаму назоўнік бывае пэўнага роду і ліку, але склона? Інтуіцыя тут не дапаможа. Але так было не заўсёды. Браніслаў Тарашкевіч у легендарнай беларускай граматыцы для школ апісаў выбар канчаткаў проста.
Канчатак «а» «я» знаходзім у прадметніках, што азначаюць жывыя творы – чалавека, язэпа, ваўка. Што можна бачыць, лічыць? Грош – граша, малаток – малатка. У назовах месяцаў – студня, сакавіка, красавіка. Іншыя прадметнікі звычайна маюць канчатак «у», «ю».
Вось жа Тарашкевіч вычарпальна пералічыў, дзе абавязкова будзе «а» альбо «я» у родным склоне і пакінуў прастору канчатку «у», «ю» для астатніх. І па савецкі бок мяжы падзеленай Беларусі мовазнаўцы разважалі падобна. У 1929 годзе у Менску Язэп Лёсік, нагадаю, гэта дзядзька Якуба Коласа, дэталізуе правіла, аддаючы перавагу канчатку «у». Акрамя разумовых паняццяў, назваў рэчываў, цукру і зборных народу, лесу, гаю, яго маюць, як піша Лёсік.
Іменнікі чужаземнага пахаджэння, факту, дакументу, курсу, тому, ганку, пляцу, універсітэту.
У геаграфічных назвах бываюць абодва канчаткі, толькі «а» – з Барысава, з Магілёва. Варыянты – з Гомеля і з Гомелю, з Нясвіжа і з Нясвіжу. Толькі «у», калі аснова на «к» – з Менску, Слуцку, Полацку, а таксама з Егіпту, Дону, Крыму.
Три рази у Крим ходіля. Дай три рази у Крим ходіля. З Криму солі привозіля.
А ў жывой народнай і ў пісьмовай мове канчатак «у», «ю» імкліва пашыраўся з канца 15-га стагоддзя. Саду, розуму, сойму, замку, рыму, цара гораду. У расейскай жа наадварот, пад ціскам царкоўна-славяншчыны запанаваў канчатак «а» – сада, ума, смаленска. Але вось пасля 20-х гадоў прыходзяць 30-е. У БССР спыняецца беларусізацыя, многія ўдзельнікі яе пазбаўляюцца свабоды і самога жыцця. Аб'ектам увагі бальшавікоў – становіцца беларуская мова.
У мэтах рашучага выгнання з беларускага правапісу нацыянал-дэмакратычных уплываў і скажэнняў і поўнага падпарадкавання беларускага правапісу задачам выхавання працоўных мас у духу пралетарскага інтэрнацыяналізму Савет народных камісараў БССР пастанаўляе ўнесці ў існуючы правапіс наступныя змены. Назоўнікі мужчынскага роду ў родным склоне пісаць пераважна з канчаткамі «а», «я». Завода, цеха, трактара, інстытута, сацыялізма, універсітэта, правапіса. Старшыня саўнаркаму БССР Мікалай Галадзет, 26 жніўня 1933 году.
Так, бяскрыўдны канчатак роднага склону стаў аб'ектам вайны, сапраўднай, з ахвярамі. Пасля вайны навукоўцы, якіх засталося няшмат, спрабавалі змякчыць зададзены кірунак на русіфікацыю граматыкі. Аўтары акадэмічнай граматыкі беларускай мовы 62-го году крыху пашырылі правіла на карысць «у». І ўсё адно ў іх выразы «каля плоту» у «коласа», «песні чутны з палацу» у «купалы», «цыбуля за гароду» у «чорнага» – гэта ўсё парушэнні ўяўнай нормы. Легендарным стаў наступны пункт граматыкі.
З канчаткам «у», «ю» ўжываюцца абстрактныя назоўнікі капіталізму, феадалізму, матэрыялізму, дарвінізму. Выключэння складаюць словы камунізм, сацыялізм, марксізм і ленінізм, якія па традыцыі ўжываюцца з канчаткам «а» – камунізма, сацыялізма, марксізма, ленінізма.
Як успамінаў мовазнаўца Іван Лепешаў, на ягоныя спробы скасаваць недарэчнасць мовазнаўчае начальства цытавала начальства партыйнае. Як гэта вы сацыялізм, які мы ўжо даўно пабудавалі, які стаў для ўсіх працоўных нашых рэальнасцю, лічыцца нейкай абстракцыяй? Адыёзны прызрак камунізма ўрэшце адмянілі. Але паслядоўнасці ў савецкай граматыцы пабольшала няшмат. Чаму лесу, але сквера? Скажуць, бо сквер мае дакладныя межы. Дык і канкрэтны лес іх мае. Як сказаць пра лес у Парыжы, які фактычна парк? Ля Булёнскага лесу, ці мо ўжо леса? Чаму спорту, але футбола? Чаму матчу, але тайма? Абеду і ранку, але сняданка, падвячорка, вечара? Вывучыць такое правіла немагчыма, у ім 24 пункты. Але жывая мова перамагае камісарскі загад. І не варта чакаць, пакуль афіцыйныя слоўнікі ды граматыкі пераадолеюць інерцыю 33-го году. Сумняваемся, пішам у спорту, футболу, хакею, парку і саду, лесу і гаю, конкурсу і фэсту, семінару і уроку, дэмаршу і контракту. Часцей за ўсё не памылімся. А граматычныя варыянты зусім не прыкмета недастатковага ўпарадкавання, а прастора, патрэбная мове для жывога развіцця. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
svaboda.org. Ваша свабода.